Темата на нашето вечерно богослужение е животът на велики мъже. Свещеното писание дава много илюстрации за резултатите от истинското възпитание. Представя ни много примери на хора, чието характери са били оформени под Божието ръководство. Мъже, чието живот е бил за благословение на техните съчовеци и които са живяли в света като представители на Бога. Тази вечер ще се запознаем с някои от тези мъже. Това са Йосиф, Даниил, Матей и Павел.
Още в ранните години на своя живот, тъкмо когато преминаваха от юношество към пълна възраст, Йосиф и Даниил бяха отделени от домовете си и отведени като пленници в езически страни. Особено Йосиф бе подложен на изкушения, които му предлагаха богати възможности за спечелване на богатства. В бащиния си дом той беше нежно обичано дете, в дома на Петефри роб, а после довереник и другар, делови човек, възпитан чрез учения, наблюдения и контакти с хората. Затвора на фараона, държавен затворник, осъден несправедливо, без надежда за оправдание или изгледи за освобождение. При една голяма криза бе повикан за водач на народа. Това го направи способен да запази своята праведност. Никой не може да стои на високо без опасност, както бурята, която не поврежда малкото полско цвете, но изкоренява израсналото на върха дърво, така и ужасните изкушения не докосват нискостоящите в живота, а се нахвърлят върху стоящите на високо, за успех и почести. Йосиф обаче пренасяше изпитанието еднакво, както при неуспех, така и в благополучие. Проявяваше една и съща вярност, както в палата на фараона, така и в затворническата килия. В детинството си Йосиф бе научен да обича Бога и да се бои от Него. Често пъти в шатъра на баща си под сирийските звезди той бе чувал историята на нощното видение в Ветил, за стълбата от небето до земята и слизащите и изкачващите се по нея ангели. За онзи, който се откри на Яков от престола горе, разказано бе и историята за борбата край Явок, когато отхвърляйки подхранвалите грехове, Яков излезе победител и получи титлата княз Божий. Като момче Йосиф бе овчарче и пасеше стадата на баща си. Неговият чист и прост живот благоприятстваше за развитието както на физическите, така и на умствените му сили. Чрез общуване с Бога, посредством природата и изучаване на великите истини, които се даваха от баща на син, той бе придобил разум и твърдост в устояване на принципите си. В кризата на своя живот, когато предприемаше онова ужасно пътуване от дома на своето детство в Ханаан до робството, което го очакваше в Египет, поглеждайки за последен път хълмовете, що скриваха шатрите на близките му, Йосиф си спомни за Бога на баща си. Спомни си за уроците, на които го бе учил баща му и цялата му душа бе обхваната от желанието да остане верен, винаги да постъпва като поданик на небесния цар. В своя горчив живот на чужденец и роб, сред гледки и гласове на порочност и примамки към езическо поклонение, заобиколено цялата привлекателност на богатството, културата и помпозността на царския дворец, Йосиф остана твърд в своите решения. Той бе научил урока да се покорява на дълга си, верността във всяко житейско положение, от най-низкото до най-високото, го обучи на най-висша служба. По времето, когато бе извикан в двореца на фараона, Египет бе най-великата държава на земята. По цивилизованост, изкуство и наука тя нямаше съперник. През периоди на най-големи трудности и опасности, Йосиф управляваше делата на царството и това той вършеше така, че спечели доверието на царя и народа. Фараонът го постави господар на дома си и доверието на царя и народа бе огромно. Боговдъхновеното слово ни открива тайната на Йосифовия живот. С думи, притежаващи божествена мощ и красота, произнася ги благословение над децата си, Яков каза следното към своя най-любим син. Тайната на Йосифовото величие. Йосиф е плодоносна вейка край извор. Кончетата й се простират по стената. Стрелците го огорчиха и стреляха по него и преследваха го, но лъкът му запази якостта си и мишците на ръцете му се укрепиха чрез ръцете на силния Яковов, чрез Бога на отца си, който ще те благославя. С небесни благословения отгоре, с благословения на бездната, която лежи отдолу. Благословенията на отца ти превишаваха, благословенията на праотците ми до високите дървета на вечните планини, те ще бъдат на Йосифовата глава. И на темето на превъзходния между братята си. Котвата на Йосиф беше вярност към Бога и вяра в невидимия. В това се криеше тайната на неговата сила. И мишците на ръцете му се укрепиха чрез ръцете на силния Яковов.
Даниил, опасности в Вавилон. Положението на Даниил и неговите другари през първите им младежки години в Вавилон е било явно по-благоприятно от това на Йосиф в началото на живота му в Египет. Но и техният характер бе подложен на изпитания, които едва ли са били по-леки. От еврейските им домове със сравнително проста обстановка, тези младежи от царско потекло бяха преместени в най-великолепния град, в двореца на най-великия монарх и бяха отделени, за да бъдат обучени за специална служба на царя. Силни бяха изкушенията, които ги заобикаляха в онзи покварен и луксозен дворец. Фактът, че те, поклонниците на Яхова, бяха пленници в Вавилон, че съдовете на Божия дом бяха поставени в храма на вавилонските богове и че самият израилски цар беше пленник на вавилонците, се цитираше самохвално от победителите, като доказателство, че тяхната религия и обичаи превъзхождат еврейските. Но точно при тези обстоятелства, чрез униженията, които Израил си докара поради отклонението си от Яхова, Бог доказа на Вавилон своето превъзходство, светостта на своите изисквания и сигурните резултати от послушанието. Това свидетелство той даде като единствено би могло да се даде чрез останалите твърди във верността си. В началото на кариерата им, за Даниил и неговите другари, настъпи решително изпитание. Нареждането да им се дава храна от царската трапеза беше израз на благоволението на царя към тях и на грижата му за тяхното здраве. Но тя бе посветена на идолопоклонство, тъй като част от нея се жертваше на идоли. Споделяйки царското изобилие, за младежите можеше да се сметне, че се присъединяват към почита на фалшивите богове. В такова поклонение верността към Яхова им забраняваше да участват, нито пък смееха да рискуват да се поддадат на изтощаващото въздействие на лукса и разточителството върху физическото, умственото и духовното развитие. Даниил и другарите му бяха вярно наставени в принципите на Божието Слово. Те се бяха научили да жертват земното заради небесното и да се стремят към най-висшето благо. И получиха награда за това. Навиците им на въздържание, както и чувството на отговорност, като Божии представители, допринесоха за най-благородното развитие на тялото, ума и душата. В края на обучението им, когато за почетните постове в царството бяха изпитани заедно с други кандидати, между всички тях не се намери подобен на Даниила, Анания, Мисаила и Азария. Даниил 1 глава, 19 стих. В двореца на Вавилон бяха събрани представители от всички страни. Мъже с най-големи таланти, надарени с богати природни дарби и с най-висша култура, която можеше да даде този свят. Въпреки това, сред всички тях нямаше съперник на еврейските пленници. По физическа сила и красота, по умствени способности и литературни познания, те бяха ненадминати. И всяко дело, което изискваше мъдрост и проумяване, което царят ги попита, намери ги 10 пъти по-добри от всичките врачове и вражари, които бяха в цялото му царство, се казва в Даниил 1 глава, 20 стих. Непоклатим във вярност към Бога и в самообладание, Даниил със своето благородство и учтиво, почтително отношение, спечели в своята младост благоволение и милост пред езическия офицер, на чието подчинение бе. Тези черти характеризираха целия му живот после. Той бързо се издигна до положението на пръв министър в царството. През времето на царуването на няколко последователни монарси, пропадането на Вавилон и издигането на едно съперническо царство, мъдростта и държавничеството на Данаил, неговият тъй съвършен такт, учтивост и истинска доброта на сърцето, съчетани с твърдо придържане към принципите, бяха такива, че дори враговете му биваха заставани да признаят, че не можеха да намерят никаква причина или вина, защото той бе верен. Данаил 6 глава 4 стих. Докато Даниил се държеше за Бога с непоклатима вяра, духът на пророческата сила дойде над него. Хората изразиха почитта си към него, като му възложиха отговорностите на двореца и тайните на царството. От друга страна, Бог го почете, като го направи свой посланник и го научи да чете тайните на бъдещите векове. Езически монарси, чрез общуването си с небесния представител, бяха принудени да признаят Бога на Даниил. Наистина, каза Навуходоносор, вашият Бог е Бог на боговете и Господ на царете и откривател на тайни. А Дари, в своето възвание до всички племена, народи и езици, които живеят по целия свят, възвеличи Данаиловия Бог като живия Бог, който е утвърден до века, и неговото царство е царство, което няма да се наруши. Той избавя и отървава и върши чудеса на небесата и на земята. Даниил 2 глава 47 стих и 6 глава 25 стих. Чрез мъдростта и справедливостта, чрез чистотата и благостта си, проявена в ежедневния си живот, чрез предаността си към интересите на народа, и то езически, Йосиф и Даниил останаха верни на принципите, на които бяха поучавани в младините си, верни на този, чието представители бяха. Тези мъже бяха почитани от целия народ, както в Египет, така и в Вавилон. И езическият народ, както и всички народи, с които те бяха в контакт, виждаха в тях илюстрация за добротата и благотворителността на Бога. Илюстрация за любовта на Христос. Какво само бе делото на живота на тези благородни евреи? Когато се сбогуваха с дома на своето детство, не бяха и сънували дори за високото предназначение, което ги очакваше. Верни и твърди, те се поддаваха на Божието ръководство, за да осъществи Бог чрез тях своето намерение. Истините, открити чрез тези мъже, Бог желая да се откриват и чрез младежите на нашето време. Историята на Йосиф и Даниил е илюстрация на онова, което той ще направи за хората, що му дават себе си и цяло сърце се стремят към осъществяването на неговото намерение. Най-голямата нужда на света е нуждата от хора, които не ще могат да бъдат купени или продадени. Хора, които са верни и честни до дълбините на душата си. Хора, чиято съвест е вярна на дълга. Хора, които ще застанат за правото дори и небесата да паднат. Но такъв характер не е резултат на случая, не се дължи на специални благоволения или дарования на провидението. Благородният характер е резултат от самодисциплина, та на подчиняването, по-нишето естество на по-висшето, на предаване на личното аз в служба на Бога и на човека с любов. На младите хора трябва да се внуши истината, че дарбите, които притежават, не са тяхна собственост. Силата, времето, интелекта са само дадени взаем съкровища. Те принадлежат на Бога. И всеки младеж трябва да бъде решен да ги употребява за най-висшето добро. Той е един клон, от който Бог очаква плод, домакин, чийто капитал трябва да се увеличава, светлина, която трябва да осветява тъмните места на света. На всеки младеж, на всяко дете предстои да извършат дело на прослава на Бога и за издигане на човечеството. Следва една песен «Теб молим, Отче».
Молим, Отче наш, Господь Богу наш. Живота на следващия велик мъж, който ще разгледаме, се казва, името на великия мъж е Моисей. Един от любимите ми герои. Казвам, че ми е любим герой, защото някой път, като си мисля за Даниил, за Даниил не е описано да е извършил никакъв грях, казвам си, вече не мога да бъда като Даниил, поне да бъда като Моисей. Моисей е една страхотна личност. Нека да видим с какво ни впечатлява неговия живот. Средствата, които оформят неговия характер, са същите, които са оформили характерите на Даниил и на Йосиф. От разликата е, че той от съвсем малък бива прият и отгледан от фароновата дъщеря. До 12 годишна възраст майка му е до него. Тя вижда в каква обстановка е попаднал Моисей. Вижда, че е заобиколен от езически ритуали, съвсем различен начин на живот, в който тя иска да го възпита. Дава всичко от себе си, една посветена майка, за да може в този кратък период от живота му да насочи погледа му към Бога, за да може да види, че единственото и стойностно нещо, от което той може да черпи сили, това е връзката му с Бог. И тя успява. Ще видим по-нататък как се развива историята му. Майка му се казва Йохаведа. Обучението на Моисей започва в Египет. Обучението на Моисей може да се раздели на две основни части. Едното в Египет, а другото в Мадиамската пустиня. Сами можем да направим изводи, кое от двете обучения е по-ценно. Няма да пренебрегваме обучението в Египет. Там той е получил наистина много високо образование. Ценно и за нас, ако искаме да станем велики мъже и съответно жени, да получим едно добро образование. Той е можел и е знаел как да води народ, познавал е военни тактики, познавал е тънкостите в управлението, на това той е бил научен. Изкушенията в тази земя, в която той получава това голямо образование, са били също толкова големи, колкото и самото образование. Самият той е бил свидетел на много езически практики и макар, че не се споменава в Библията точно конкретно битките му в това отношение, вероятно през тези години на живота си той е имал сериозни борби. Да сме заобиколени от един начин на живот, а ние да продължаваме да живееме своя си начин на живот, не е лесно. Обаче Моисей успява да устои. Успява да устои в тези изкушения, в този начин на живот, който е разкошен начин на живот. Заобиколен с охолство, с големи изкушения, както казахме. Следва втората част от обучението му. Обучението му в пустинята. 40 години прикарва там като овчар. На какво се научава Моисей в пустинята? Вероятно, дисциплината, която е получил в египетския двор, не е била достатъчна. Тук той се научава на още по-голяма дисциплина, за да води. Второто нещо, което научава, е самообладание. Успява да понася укори. Да може да понася укори, да понася критики от недоволни хора около него. Третото нещо, което се научава, водейки стадото си и пасейки го, е да бъде нежен. Да се грижи за най-слабите, за тези, които са кърмищи, които водят малките си. Той е трябвало да върви с тяхното темпо. И това го учи на дълготърпение. Не случайно се казва, че той е най-кроткият човек на земята. Изключително търпелив човек. Има шанси за нас. Моисей е допускал грехове и затова Моисей ми е любим герой, защото мога да бъда като него. Желая да бъда като него. Дълготърпелив и верен. Не остава стадото си в нужда, в опасност. На това го учи Бог. Втората част от неговото образование. Резултатите. Те ни закъсняват. На първо място и може би най-важният резултат, който дава победите на Моисей, това е чувството му за лично присъствие на Бог в живота му. През тези години в пустинята той се е научил да чува Божия глас, да усеща Божието присъствие до себе си. И това е, може би, най-важното нещо, което ще ни даде сили, за да можем да побеждаваме. Чувството, че Бог е до нас. В спокойствието на пустинята Моисей успя да придобие това чувство. Той виждаше, че пред него има един, който го води. Научи се да се доверява. Научи се да поставя отговорностите си на неговата ръка, на неговото водителство. Бог беше постоянно пред очите му. Не само като идващ в слава, но и като един, който в момента е пред очите му, който в момента го води. На него той се уповаваше в изкушение. Да почувстваме Бог близо до нас. Това придоби Моисей за този престой в пустинята си. И какво ще кажем ние? Едно твърде дълго обучение. Дали Господ е пропилял толкова години на празно? Твърде висока цена. 40 години. Но изглежда цената си е струвала. Чуйте какво се казва за Моисей във Второзаконие 34 глава 10 стих. Не се издигна вече в Израел пророк като Моисей, когато Господ познаваше лице в лице. Моисей е имал привилегията да общува с Бога лице в лице. Чувствал е Бога винаги при себе си. Знаел е, че Той е важен за него и че Господ винаги го подкрепя. Ето неговата формула за успех. И тя се получи точно в онази втора част от образованието му в пустинята.
Павел, към вярата и опитността на галилейските ученици, които придружаваха Исус, се добави в делото на Евангелието и устремената енергия и интелектуалната мощ на един равин от Израел. Римски гражданин, роден в физически град, евреин не само по рождение, но и по дългогодишно образование, с патриотична преданост и религиозна вяра, образован в Ерусалим от най-прочутия равин и обучен по всички закони и предания на отците, Савел от Тарс споделяше до най-висша степен гордостта и предразсъдъците на своя народ. Още като малък, той стана почетен член на Синедриона. Смятаха го за многообещаващ мъж, ревностен защитник на древната вяра. В богословските училища на Юдея Божието Слово бе заместено от човешки разсъждения и ограбено от неговата сила чрез тълкувания и предания на равините. Ръководните принципи и подбудите на тези учители бяха любов към власт, себевъзвеличаване, ревниво поддържане на превъзходство, фанатизъм и презрителна гордост. Равините се славяха с превъзходството си не само над другите народи, но и над масите от своя народ. Те страшно мразеха своите римски потисници и подхранваха решението си да си възвърнат своето национално върховенство със силата на оръжието. Мразеха и убиваха последователите на Исус, чиято вест на мир бе толкова противоположна на плановите и амбициите им. В това преследване Павел бе един от най-ревностните и най-неумолимите дейци. Във военните училища на Египет Моисей бе изучил на грубата сила и това бе повлияло характера му така силно, че бяха нужни 40 години на тишина и близост с Бог и с природата, за да стане способен да води Израел чрез закона на любовта. Същият урок трябваше да научи и Павел. Видението за разпнатия при портите на Дамаск промени целия ход на неговия живот. Преследвачът стана последовател, учителят – ученик. В неговия опит дните на мрак, прекарани в Дамаск в самота, бяха равни на години. Старозаветните писания, съхранявани в паметта му, бяха предмет на неговото изучаване. Христос бе негов учител и самотата на природата – негово училище. Той отиде в арабската пустиня, за да изучава писанията и да се запознае с Бог. Освободи душата си от преданията и предразсъдъците, оформили живота му и приемаше наставленията на източника на истината. По-нататък животът му бе вдъхновяван от един принцип – принципа на себепожертвователност и служене от любов. «Имам длъжност», каза той, «към гърци и към варвари, към учени и към неучени, защото Христовата любов ни принуждава». Павел, най-великият от човешките учители, с готовност изпълняваше както най-висшите, така и най-долните задължения. Признаваше необходимостта както от умствения, така и от физическия труд и работеше като занаятчия, за да се издържа. Упражняваше своя занаят, изработване на шатри и в същото време ежедневно проповядваше Евангелието в големите центрове на цивилизования свят. Вие сами знаете, че моите ръце послужиха за моите нужди и за нуждите на уния, които бяха с мен. Освен, че притежаваше големи интелектуални дарби, животът на Павел откриваше и силата на рядка мъдрост. В ученията и в живота му се откриват принципи с голямо значение, засягащи неща, в които и най-великите умове на неговото време бяха невежи. Той притежаваше великата мъдрост да проявява своята проницателност и съчувствие, които правят човека способен да привлича другите, да пробужда по-добрата страна на природата им и да ги вдъхновява към по-добър живот. Вслушайте се в неговите думи, отправени до езичниците от Листра, когато им посочва Бог, разкрит в природата, източника на всяко добро, който е направил добрини и дал ви от небето дъждове и родовити времена и е пълнил сърцата ви с храна и веселба. Вижте го в тъмницата във Филипи, където въпреки измъченото си тяло пее хвалебна песен, смущавайки среднощната тишина. След като земетресението е разтворило широко вратите на затвора, ние пак го чуваме да изрича към езическия тъмничар ободряващите думи. Не дей струва никакво зло на себе си, защото ние всички сме тук. И наистина, всеки стои на мястото си, задържан от присъствието на един другар по окови. А тъмничарят, убеден в реалността на вярата, която поддържаше Павел, попита за пътя на спасението и се присъедини с цялото си семейство към преследваната група Христови ученици. Вижте Павел в Атина, изправен пред съвета на Ереопага, как отговаря на науката с наука, на логиката с логика и на философията с философия. Забележете с какъв такт, породен от божествена любов, посочва Йехова като онзи, непознат Бог, на когото неговите служители се покланяха несъзнателно и цитирайки думите на техен поет, го описва като баща, чиито чада са те. Чуйте го как говори в онова време на касти, когато човешките права никак не се признаваха. Чуйте го, как излага великата истина на братолюбие между хората, заявявайки, че Бог е направил от една кръв всички човешки народи да живеят по цялото лице на земята. След това показа как всички постъпки на Бог към човека са въплатени като златна нишка в неговото намерение за благодат и милост към човечеството. Той е определил предназначени времена и предели на заселищата им, за да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки един от нас. Чуйте го в двореца на Фест, когато цар Агрипа, убеден в евангелската истина, възкликва: «Без малко да ме убедиш да стана християнин!» С каква благородна любезност посочва оковите си и му отговаря: «Молил се бих Богу, щото било с малко, било с много, не само ти, но и всички, които ме слушат днес, да станат такива, какъвто съм аз, освен тия окови». Така премина неговият живот, описан със собствените му думи: пътешествия, в опасност от реки, в опасност от разбойници, в опасност от съотечественици, в опасност от езичници, в опасност в град, в опасност в пустиня, в опасност по море, в опасност между лъже братя, в труд и мъка, много пъти не спане, в глад и жажда, много пъти в неядене, в студ и в голота. Като ни хулят, благославяме, като ни гонят, постоянстваме, като ни злословят, умоляваме, като оскърбени, а винаги радостни, като сиромаси, но обогатяваме мнозина, като че нищо нямаме, но притежаваме всичко. Павел намираше своята радост в служението и в края на своя живот на усилен труд, с поглед назад към борбите и победите, можа да каже: «Аз се подвизах в доброто воинстване». Сега седнали, ще изпеем песен 102.
Тези житейски истории са жизнено важни, особено за младите днес. Моисей се отказва от царският престол. Павел от предимствата на богатството и славата заради един труден живот, служба за Бога. За мнозина животът на тези мъже е живот на себеотрицание и жертва. Но наистина ли бе така? Моисей смяташе укора заради Христос за по-голямо богатство от египетските съкровища. Павел заявява: «Но това, което за мене беше придобивка, като загуба, го счетох за Христа. Още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо, познанието на моя Господ Христос Исус, за когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия». Павел беше доволен от своят избор. На Моисей предлагаха палата на фараоните и трона на монарха, но в онези господарски дворове се намираха грешните удоволствия, заради които хората забравяха Бога. Вместо това той избра трайният имот и правдата. Вместо да се отдаде на египетското величие, предпочете да обвърже живота си с Бога. Вместо да стане законодател на Египет, предпочете да посвети живота си за Божията цел. По негово нареждане, вместо на закони на Египет, даваше закони на света. Стана Божий инструмент, чрез който Бог даде на хората принципите, представляващи защита както за дома, така и за обществото, които са криъгълният камък за благословение на народите. Принципи, признавани и днес от най-великите мъже на света, като основа за най-доброто управление. Величието на Египет се превърна на прах. Неговата сила и цивилизация преминаха, но делото на Моисей не можа никога да загине.
Великите принципи на правдата, които той живя, за да установи, са вечни. Мойсеевият живот на труд и тежко натоварващи сърцето грижи бе озаряван от присъствието на този, който личи и измежду десетки хиляди. С Христос при странстването си из пустинята, с Христос на планината на преображението, с Христос в небесните дворове, неговият живот на земята бе благославящ, благословен, а в небето почетен. В своята разнообразна работа Павел също бе подкрепен от силата на Христовото присъствие. За всичко имам сила, казва той, чрез онзи, който ме подкрепява. Кой ще ме ни отлучи от Христовата любов? Скръп ли или утеснение? Гонение или глад? Голота, беда или нож? Но във всичко това ставаме повече от победители чрез този, който ни е възлюбил. Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание, ще може да ни отлучи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашият Господ. Силно се надявам тази вечер и ние да кажем това, което е казал и Павел. Да се определим изцяло на страната на Бог и да вземем решение да му служим с цяло сърце и да сме му отдадени напълно. Да бъдем за благословени на всички, които са около нас. Сега ще чуем една песен в края.
Сердце, сердце.